Tarja aloitti tärkeällä aiheella kiittämällä. Monta kertaa, kun huolet painaa ja monet vaikeat asiat tulee niin kuin mieleen, niin se meinaa sen vaakakupin jotenkin painaa niin kuin väärää suuntaa. Mutta kun Jumalan ilo ja Jumalan kiitos saa kummuta tavallaan meidän sydämestä, niin tasapaino säilyy. No, minulla on tänään aika erikoinen Raamatun paikka jaettavaksi teille. Se löytyy Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Mä luen siitä 11. ensimmäistä jaetta. Kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän taas tuli temppeliin. Ja hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoon, ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Ja asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teoista. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuvat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siihen aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: se teistä, joka on tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui maahan ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle ei vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi: en tuomitse minäkään, mene, äläkä syntiä enää tee. Tämä luku alkaa tavallaan edellisestä illasta, jolloin Jeesus oli ihmisten parissa. Kerrotaan, että ne ihmiset lähti kotiinsa. Mutta Jeesus ei mennyt kotiinsa, vaan Jeesus meni Öljymäelle. Mitä Jeesus meni tekemään sinne Öljymäelle? Mä viime tiistaina, kun oli rukouskokous, mä nostin Markuksen evankeliumista tämän sanan asian esille tavallaan, kun siinä sanotaan, että varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, Jeesus lähti ulos, meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Jeesuksella oli tapa aloittaa päivänsä aina rukouksella. Ja se rukous, tässä Markus evankeliumissa kerrotaan, mitä se rukous sai aikaan Jeesuksen elämässä. Jeesus sanoi, kun ne alkoi etsimään Jeesusta, ihmetteli, mitä on tapahtunut, niin Jeesus sanoi siinä: minun on saarnattava sielläkin, meidän on mentävä naapurikyliin. Merkillistä, miten Jeesus oli riippuvainen tavallaan rukouksesta. Hän kysyi isältä, mitä minä tänään teen. Ja isä ohjasi ja auttoi Jeesusta toteuttamaan sen, mikä hänen tahtonsa oli. Me joskus luullaan, että me helposti onnistutaan omassa elämässämme ilman rukousta, mutta mä painotan sitä, että rukous on äärettömän tärkeä asia meille jokaiselle. No Jeesuksella ei ollut sellaista seurakuntaa, joka olisi rukoillut hänen kanssaan, mutta kun Jeesus kuoli ja syntyi seurakunta, niin se seurakunta alkoi yhdessä aina rukoilemaan. Koko seurakunta kokoontui aina yhteen ja rukoili. Luette apostolien tekojen alkua, niin huomaatte sen. Ne pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ne pysyivät aina siinä rukouksessa. Tämä on tämän päivän seurakunnalle hirvittävän tärkeä asia. Mä en tänään puhu oikeastaan nyt rukouksesta sen enempää, mutta mulle vaan nousi mieleen tämä ajatus, jonka mä halusin jakaa teille. Älkää jättäkö seurakunnan yhteisiä rukouksia. Ne on äärettömän tärkeitä meille. Tämä kertomus, jonka mä luin, tämä on äärimmäisen opettava kertomus ja sellainen mielenkiintoinen kertomus. Kun Jeesuksen eteen tuotiin syntinen nainen. Tämä nainen tuli tavallaan keskipisteeksi siihen tilanteeseen. Miksi? Mitä hän halusi näitä ihmisiä opettaa? Ensinnäkin kirjanoppineet ja lainopettajat, sanotaan, että ne oli ne ihmiset, jotka toivat tämän naisen Jeesuksen eteen. Nämä lainopettajat ja kirjanoppineet edustivat sen aikaista uskonnollista eliittiä. Ne oli sen edustajia. Ja nämä ihmiset piti korvaamattomina Jumalan kirjoituksia. Ne piti oikeastaan tehtävänä vaalia alkuperäistä sanomaa, mitä Raamattuun oli kirjoitettu. Variseuksillahan ei ollut mitään virallista, uskonnollista virkaa sen ajan seurakunnassa, mutta he olivat ottaneet osakseen lain noudattamisen sen alkuperäisessä tarkoituksessa. Sanotaan, että he pyrkivät elämään hurskaasti. Ja sanotaan, he rukoilivat. Ja vielä paastosivatkin. Ja kaiken lisäksi he antoivat almuja vähäosaisille. Nämä ihmiset opettivat synagogassa, vaikka eivät olleetkaan pappeja. He opettivat oikein, mutta heistä kerrotaan, että he eivät itse kumminkaan pystyneet elämään sillä tavalla, mitä itse opettivat. Toinen ryhmä oli kirjanoppineet. Kirjanoppineet oli todellisia Jumalan sanan asiantuntijoita ja opettajia. Kirjanoppineet kopioivat kirjoituksia ja vaalimalla vaalivat niiden alkuperäistä tekstiä. Monesti he toimivat erinäisissä vaikeissa kysymyksissä neuvonantajia, mutta niin kuin Jeesus totesi heistäkin, he painottivat enemmän sääntöjä kuin oikeudenmukaisuutta ja laupeutta. Eivät hekään pystyneet elämään virheettömästi, sanatarkasti niiden ohjeiden mukaan, mitä he tunsivat. Näillä molemmilla ryhmillä, niin fariseuksilla kuin kirjanoppineilla, niillä oli hyvä tarkoitus. Mutta, niin kuin sanoin, he eivät itsekään pystyneet elämään opettamallaan tavalla. Heillä oli asenne, että he olivat määrätyn lailla yläpuolella muiden ihmisten. Ja varmasti monet ihmiset kunnioittavatkin heitä. Mutta nyt kun tullaan tähän Raamatun paikkaan, nämä kaksi ryhmää, niin lainopettajat kuin fariseukset, raahasivat yhdessä Jeesuksen luokse naisen, jonka olivat ottaneet kiinni aviorikoksesta. Oli siis tapahtunut kiistätön tosiasia, aviorikos, ja se oli siihen aikaan äärettömän kova juttu. Se oli tietyssä mielessä, mä mietin sitä oikein, se oli tietyssä mielessä sama kuin olisi ihmisen murhannut. Jeesushan vuorisaarassaan kertoo ja rinnastaa aviorikoksen ja murhan. Voitte lukea siitä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Mutta Jeesus opetti ja sanoi, ei ole kyse pelkästä teosta, vaan on kyse sydämen asenteesta. Nyt nämä ihmiset halusivat laittaa Jeesuksen kokeeseen. Tunsiko Jeesus oikealla lailla kirjoitukset? Hehän vetosivat Mooseksen esille tuomaan lakiin, jossa oli tässä tapauksessa selkeät rangaistusmääräykset. Mä luen tuosta kolmannessa Mooseksen kirjasta 20. luku jakeesta 10. Siinä sanotaan, että jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, molemmat aviorikkojat, sekä mies että nainen, on surmattava. Ja tämä toistuu 5. Mooseksen kirjassa luvussa 22 ja jakeessa 22. Siinä sanotaan, jos mies tavataan makaamasta toisen miehen vaimon kanssa, molemmat on surmattava, sekä nainen että mies, joka hänen kanssaan makasi. Hävittäkää paha keskuudestanne. Huomioitteko, että näissä molemmissa kohdissa, jotka tekivät sen aviorikoksen ja syyllistyivät siihen, niin mies kuin vaimokin tai nainen tuomittiin kuolemaan. Siihen aikaan elettiin aika miehisessä maailmassa, jolloin, niin kuin sanonta kuuluu, mies voi päästä kuin koira veräjästä, mutta nainen ei. Nykyään puhutaan paljon sukupuolirooleista. Se on synnyttänyt jopa Pride-liikkeen. Nyt elämme ajassa, jossa meiltä koitetaan häivyttää niin miehen kuin naisen heille annetut erilaiset tehtävät, mitkä Jumala jo luomisessa antoi omat tehtävät sekä miehelle että naiselle. Nyt halutaan unohtaa erilaisuus, jonka Jumala alun pitäen loi rikkaudeksi. Meidänkin on hyvä kerrata, jotka Jumala selkeästi sanassaan meille opettaa, ettei meiltä pääse menemään asiat sekaisin. Meidän tulee pitäytyä Jumalan sanassa. Olihan se myös näillä fariseuksilla ja kirjanoppineilla tavoite. Sitähän he koittivat kansalle opettaa. Mutta jos me ei tunneta kirjoituksia sekä Jumalan voimaa, me menemme harhaan. Meillä on vaara kulkeutua harhaan. Me osaamme kyllä ehkä aika paljonkin Jumalan sanaa, mutta emme siihen kätkettyä elämää, jossa on Jumalan voima. Herää kysymys. Missä oli se mies, joka oli osallistunut siihen aviorikokseen? Hehän toivat vain naisen tuomittavaksi, vaikka laki koski samalla tavalla tasavertaisesti niin miestä kuin naistakin. Helposti me voimme ottaa mallia yhteiskunnassa vallitsevasta tilanteesta ja ymmärtää väärin niin naisen kuin myös miehen asema yhteiskunnassa, seurakunnassa ja myös perheessä. Ajatelkaa Moosesta, jolle hänellä olisi ollut rohkeaa, rakastavaa äitiä, mihin Mooses olisi päättynyt. Samoin Samuelista. Mihin Samuel olisi joutunut? Ja olisiko Samuel syntynyt, jollei äiti olisi rukoillut ja sydämessään odottanut sitä lasta? Äiti teki arvokasta työtä, mittaamattoman arvokasta työtä. Äiti sen rukouksen kautta muutti koko maailmaa. Jeesus tarvitsi Marian, että hän syntyi tähän maailmaan. Me kaikki olemme tarvinneet äidin, joka on kohdussaan valmistanut meidät tähän maailmaan. Eeva oli kaiken elämän äiti. Niin mittaamattoman tärkeä rooli on annettu äidille, Jumala on antanut. Tänä päivänä meidänkin tulee antaa oikea arvo naisille, eikä vähätellä heidän osuuttaan Jumalan valtakunnassa. Tässä kertomuksessa, jonka luin, mies sysättiin vastuusta, joka on vastoin Jumalan tahtoa. Tänäänkin meidän miesten on otettava vastuuta. Jumala on antanut meille määrätyn vastuun niin yhteiskunnassa kuin seurakunnassa ja myös perheen keskellä. Meidän miesten on kannettava suurta vastuuta, koska Jumala on sen meille uskonut. Mutta monta kertaa me miehet luikimme karkuun ja silloin naiset astuvat meidän tilalle, joka ei ole Jumalan sanan mukaista, ei ole oikein. Mä nyt sanon, että itse näen oikeaksi Jumalan sanasta, ettei valita naisia seurakuntaan johtaviin virkoihin. Mutta valitettavasti nykyään näin ei enää ole. Vaan erittäin monissa seurakunnissa naisia on asetettu virkoihin, jotka kuuluvat miehille. Enää ei kysytä Jumalan tahtoa eikä Jumalan johdatusta, kuin valitaan virkoihin sopivia ihmisiä. Ei näitä valita huutoäänestyksellä. Mä luen tähän yhteyteen Efesolaiskirjeen 5. luvusta, jakeen 21, kun siinä sanotaan, olkaa toisillenne alamaisia. Uudempi käännös sanoo, alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Tämä on tarkoitettu sekä miehille että naisille. Toisten tahtoon alistumalla. Mutta miten? Kristusta totellen. Siis miehellä ja naisella kummallakin on oma tahto. Miten me voimme alistua molemmat toinen toistemme tahtoon? Se ei onnistu millään muulla tavalla kuin Kristusta totellen. Ei onnistu. Ja tämä lukukin alkaa ja neuvoo, noudattakaa Jumalan tahtoa kaikessa, mitä teette. Meidän tahtomaailmanne tulee aina olla alistetussa asemassa Kristuksen tahtoon, ei omaan tahtoon. Meillä on vahva oma tahto, ja sillä me monta kertaa koetamme musertaa sen toisen tahdon. Mutta jos me alistumme Jumalan tahtoon, voiko silloin syntyä erimielisyyttä? Ei voi, koska kaiken lähtökohta on rakkaus. Rakastakaa toisiaan. Silloin te seuraatte Kristuksen esimerkkiä. Rakkaus on siis keskeinen elementti, joka luo pohjan oikealle yhteydelle. Se ei synnytä oikeassa oleminen, vaan rakastaminen. Nämä veijarit luulivat olevansa oikeassa tuodessaan tämän naisen Jeesuksen luokse. Ja asettaa, että hänet osoittain hänet syylliseksi aviorikokseen. Hän oli ihan oikeassa. Sitä hän oli tehnyt. Ei siinä itsessään ollut mitään väärää. Mutta palaan vielä tähän avioliittokysymykseen. Mielestäni se on aika vaikeasti tässä efesolaiskirjeessä esitetty. Se jää vähän niin kuin roikkumaan, jos emme oikein ymmärrä sitä. Mutta siinä sanotaan vaimolle selkeästi suomennettuna, antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Samalla tavalla kuin Herralle elämässämme. Tätä on vaikea kääntää millään muulla tavalla. Ainoa ongelma tässä on se, että me miehet, me emme rakasta vaimojamme niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Etsien aina sen vaimon parasta. Nämä sanat, samat ongelmat eletään tämän päivän perheessä. Ei niitä ongelmia tarvitse luetella. Ne on aika järkyttävää luettavaa. Mutta myös seurakunnassa näkyy. Ja siten myöten myös koko yhteiskunnassa. Me ollaan sairaita, koska emme pidä kiinni Jumalan ikuisesta sanasta ja elä sen ohjeiden mukaan. Koskaan Jumalan sana ei ohjeista meitä haukkumaan ja moittimaan ketään. Ei edes setaa. Ei homoja, ei lesboja. Vaan Jumalan sana ohjaa meitä rakastamaan ja kertomaan heille evankeliumi, joka on Jumalan voima tänäänkin. Siinä on muuttava voima tänäänkin. Sen kaltainen, mutta kun mä ajattelen tätä monta kertaa tätä tilannetta, kuinka kristityt moittii ja haukkuu ja parjaa monia tällaisia ihmisiä. Miten evankeliumi voi enää heitä saavuttaa? Ei mitenkään. Tänäänkin Jumala ohjaa meitä kaikesta huolimatta rakastamaan näitäkin ihmisiä oikealla tavalla ja viemään lempeää ja hyvää evankeliumia heidän keskelleen. Jumala sanassa evankeliumissa on siis voima, joka johtaa todelliseen iloon ja rauhaan, jotka ihmiset eivät voi löytää vääristä asioista. Koska synti johtaa aina tuhoon, mutta Jumalan rakkaus, siinä me löydetään todellinen ja oikea elämä. Halusiko Jeesus lausua tässä tilanteessa tälle naiselle langettavan tuomion? Ei halunnut. Miksi? Siksi, koska Jeesus on tullut ja oli tullut tähän maailmaan armahtamaan, ei ketään ihmistä tuomitsemaan. Siksi muistutan meitä kaikkia, älkää tuomitko, ettei teitä tuomita. Meille kenellekään ei ole annettu tuomiovaltaa, vaan meidät on ohjeistettu ja ohjeistetaan edelleenkin rakastamaan. Ei Jumala ole asettanut meitä vastakkainasettelijoiksi. Sitä tehtävää Jumala ei ole meille antanut. Silti synti on aina synti. Ja synnistä tulee aina tehdä parannus. Ei syntiä voida silotella eikä piilotella. Synti täytyy tunnustaa ja siitä tulee tehdä aina parannus. Tässä kertomuksessa, jonka luimme, meille kerrotaan, että Jeesus oli ensin ihan hiljaa. Eihän millään tavalla koittanut puolustautua siinä tilanteessa, eikä esittää omaa näkemystään, eikä lausunut halaistua sanaa näille kirjanoppineille ja variseuksille. Mutta Jeesus tiesi tarkkaan, mitä nämä ihmiset ajoivat takaa. Mitä Jeesus teki? Hän kumartui maahan ja kirjoitti sormellaan siihen. Meitä kovasti kiinnostaa, mitä hän siihen kirjoitti. Mutta meille ei kerrota sitä. Se jää arvoitukseksi. Mutta se kirjoitus ei tyydyttänyt näitä syyttäjiäkään, vaan he edelleen odottivat Jeesukselta suoraa vastausta. Silloin Jeesus nousi ylös ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja jälleen Jeesus kumartui maahan ja kirjoitti. Tämä on ainut kerta, kun meille kerrotaan, että Jeesus jotain kirjoitti. Eikä tässäkään tapauksessa Jeesus kirjoittanut mitään pergamenttiin tai papyrukselle, vaan Jeesus kirjoitti hiekkaan. Kyllä Jeesus kirjoitti, mutta hän kirjoitti omalla tavallaan lähtemättömästi monien ihmisten sydämiin. Ja sitä ei voida pyyhkiä millään pois. Se on ja se pysyy. Mutta se on varma, että se kirjoitus, jonka Jeesus tässä kirjoitti, se on ollut Jumalan sanaa ja sillä sanalla oli suuri vaikutus. Koska lopputulos oli se, että yksi toisensa jälkeen näistä miehistä lähti pois. Jeesus toi sen sanana esille, mutta hän piisi sen kirjalliseen muotoon hiekkaan. Tänäänkin julistettu sana pitää olla yhtä kirjoitetun sanan kanssa. Jumalan sana on elävää ja voimallista, niin julistetussa muodossa kuin kirjallisessakin muodossa. Mutta pelkkä kirjain, se kuolettaa, mutta henki pystyy tekemään sen oikealla tavalla eläväksi. Niin kuin toinen korintolaiskirje 3.6 sanoo, kirjain kuolettaa, mutta henki luo elämän. Näillä miehillä oli kirjain, mutta heiltä puuttui henki. Siksi meille on äärettömän tärkeää, että meissä on Jumalan henki. Meissä on pyhä henki, voiman henki, joka tänäänkin tahtoo luoda meissä oikeaa elämää. Vain se saa aikaan, se synnyttää oikean herätyksen. Me emme saa herätystä aikaan, vaikka me tekisimme minkälaisia konsteja sen aikaan saamiseksi. Vaan me tarvitaan tänäänkin pyhää henkeä. Tämän päivän seurakunta tarvii ennen kaikkea pyhää henkeä. Ja sitä samaa me tarvitaan myöskin perhe-elämässä. Ei se synny puristamalla, vaan oikealla ymmärtämisellä, mikä Kristus saa tänään aikaan. Jos me tahdotaan seurakuntana menestyä, meillä on oltava Jumalan ikuinen sana ohjenuorana, mutta myöskin pyhän hengen aikaansaama rakkaus. Silloin vääränlaiset vaatimukset loppuu ja Jumalan armo oikealla tavalla pääsee esiin, niin että se johdattaa meidät totiseen totuuteen. Jeesus oli tässä isossa testissä. No miten sitten Jeesus tässä sitten oikein selvisi? Opettaako Jeesuksen käyttäytyminen meille jotakin? Kyllä opettaa. Mekin joudumme elämässämme tiukkoihin tilanteisiin. Monesti meitä syytetään, meitä rianataan, meistä puhutaan pahaa. Kestämmekö sen? Millaisen mielenlaadun me itse kukin omaamme? Mä tiedän itsestäni, että mä monta kertaa hermostun ja monta kertaa haluan antaa takaisin. Mutta Jeesus sanoo itsestään, Matteus 11.20, minä olen hiljainen ja nöyrä. Uudessa käännöksessä minä olen lempeä ja nöyrä. Sitä hän todella oli tässäkin kertomuksessa. Eikä ainoastaan tässä, vaan samalla tavalla, kun häntä oltiin viemässä tuomittavaksi ristille. Ei hän tarttunut maallisiin taisteluvarustuksiin, vaan jo Getsemanessa totesi, että laittakaa miekat tuppeen. Joka niihin tarttuu, se niihin hukkuu. Kun Pilatus kuulusteli Jeesusta, Jeesus vastasi vain yhteen kysymykseen. Ja se kysymys, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ja hän vain yksinkertaisesti vastasi ja sanoi, sinä sen sanoit. Sen jälkeen sateli syytöksiä, mutta hän ei yhteenkään vastannut millään tavalla. Hän osoitti nöyryyttä, vaikka hän oli uupunut, verille lyöty, Jeesus asteli eteenpäin. Ei mitään, ei minkään asteista puolustuspuhetta Jeesus pitänyt siinäkään tilanteessa. Opetuslapset, apostolit joutuvat samanlaisiin tilanteisiin. Te muistatte, kerrotaan ensimmäisestä marttyyristä Stefanuksesta. Rimpuuliko Stefanus vastaan? Ottikohan lihan käsivarren avuksi? Ei, vaan hän rukoili. Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Me emme tiedä, mikä meitä tulee tulevaisuudessa vielä kohtaamaan, mutta yhden me tiedämme. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Meidän sota-asu ei ole tämän maailman aseita, vaan meidän sota-aseet on. Mä viime kerralla mainitsin ne 6 sota-asetta ja mainitsen vieläkin. Te ette kaikkia muista. Se oli se totuus, vanhurskaus, evankeliumi, usko, pelastuksessa pysyminen ja Jumalan sana. Nämä valtavat aseet tänäänkin, mitkä Jumala on meille antanut. Jumala on nämä meille lahjoittanut ja me saadaan omistaa ne. Näitä oli 6 asiaa ja se 7. oli piste niin kuin iin päälle ja se oli rukous. Tehkää tämä kaikella rukouksella. Ja niin kuin mä aloin tämän puheen, sanon, että rukous on elinehto ja hengelliselle elämälle ja meidän kasvulle. Sitä se on kaikessa muussakin. Mikä tässä luetussa kertomuksessa oli todella positiivinen asia? Mielestäni se, että nämä toivat Jeesuksen luo tämän syntisen naisen, jonka Jeesus armahti. Meidänkin tulisi olla niitä miehiä ja niitä naisia, jotka tänään johdattavat syntisiä ihmisiä Jeesuksen luo. Ja meidän tehtävä on tänäänkin armahtaa, antaa anteeksi. Se on meidän pääasiallinen tehtävämme ajassa, jossa me elämme. Ja ohjata näitä ihmisiä, ettei ne enää jatka sillä tiellä. Meillä on iankaikkinen auttaja, joka vie meidät iankaikkiseen elämään. Ajatelkaa, jos täällä olisi joku tänään sellainen, joka on kohdannut Jeesusta, niin sellaiselle ihmiselle me tänäänkin näissä tilaisuudessa voimme julistaa, että Jeesus antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Mekin, jotka olemme 10 vuosia kulkeneet Jeesuksen seurassa, meillekin helposti tulee tahroja meidän elämään. Mutta Jeesus sanoo tänään, minä annan sinun syntisi kaikki anteeksi. Älä enää syntiä tee. Niin kuin mä sanoin alussa, tämän päivän seurakunta helposti unohtaa, että me tarvitaan rukousta. Rukousta omassa kammioissamme, mutta rukousta myöskin yhdessä. Yhdessä rukoilemisella on korvaamaton merkitys. En tiedä, oletko itse huomannut sen. Minä olen. Mä oon vuosikausia, yli 10 vuotta, tässä kaupungissa pitänyt yllä vahtirukoilee tilaisuuksia. Tarja tietää. Tarja on melkein vakiokävijä niissä. Ainoa, mitä hän murehdi, seurakunnat ei monestikaan enää noteeraa tällaisia hetkiä tilaisuuksia ollenkaan. Mutta tänään mä innostan teitä rukoilemaan. Silloin meille säilyy oikea mieli Jumalan edessä. Meillä on armahtava mieli kaikkia meidän lähimmäisiämme kohtaan. Ei se synny itsestään, mutta syntyy Jeesuksen seurassa. Tämä oli kaunis kertomus tästä naisesta, mutta mä kysyn, miten näille miehille kävi. Mä vaan voin kuvitella sitä, kuinka pelon sekavissa tunnelmissa tämä nainen tuli Jeesuksen eteen. Se odotti, että hänet kivitetään, hänet tapetaan. Mutta Jeesus on tänäänkin, joka vapauttaa. Hän tänäänkin antaa meille kaikki anteeksi. Ja saadaan mennä tänäänkin eteenpäin Jeesuksen veren puhdistamana. Tämä on suunnattoman suuri, rikas asia meille. Siksi mä haluaisin näin yksinkertaisen asian tänään ottaa esille. Jeesus ei tänään ole täällä ketään tuomitsemassa, vaan tänäänkin hän on meitä armahtamassa ja auttamassa eteenpäin. Aamen.